Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Louie, sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 29 ng Setyembre taong 2020. Cardinal George Pell nakatakdang bumalik sa Italy mula Australia. Banggaan sa pagitan ng mga puwersa ng Armenia at Azeri, mas umiinit sa ikalawang araw. Sa Pilipinas, ilang lugar mananatili sa ilalim ng GCQ hanggang sa Oktubre. Yan ang mga balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, nakatakdang bumalik sa Rome si Cardinal George Pell 6 na buwan matapos binasura ng mataas na korte ang mga kaso laban sa kanya. Ang 79 na taong gulang na Cardinal ay napabalitang aalis ng Sydney ngayong araw. Matagal na di umanong nais ng Cardinal na bumalik sa Rome ayon sa kanyang adviser. Pansamantalang nakulong ang dating Vatican Treasurer bago na abswelto noong Abril sa mga kasong child abuse at rape. Samantala, nitong mga nakarang araw din natanggal naman sa pwesto si Vatican Cardinal Giovanni Becciui dahil sa mga kaso ng nepotismo at pagnanakaw ng mga pondo. Sa ibang balita, dose-dose ng mga sundalo at daan-daang iba pa ang sugatan sa ikalawang araw ng mga banggaan sa pagitan ng mga puwersa ng Armenia at Azeri. Nanawagan naman si Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey na tuluyang ibigay na ng Armenia ang kapayapaan sa Nagorno-Karabakh region habang patuloy na sinuportahan ang mga Azerbaijan. Ang kaguluhan ay dekada-dekada nang nagpapatuloy kaya nanawagan ang United Nations spokesman na si Stefan Dujarric sa parehong leaders na itigil na ang mga kaguluhan.
He condemned the use of force and regretted the loss of life and the toll on the civilian population. The Secretary General strongly called on all the sides to immediately stop fighting, de-escalate tension and return to meaningful negotiations without preconditions or delay.
Sa Pilipinas naman, mananatili ang Metro Manila at mga karatig lugar sa ilalim ng General Community Quarantine sa buong buwan ng Oktubre. Ito ang inanunsyo ng Department of Health kagabi habang patuloy na pinapatupad ang mga restriksyon laban sa virus. Mananatili din sa ilalim ng GCQ ang Bacolod, Tacloban, Iloilo City, Batangas at Iligan, habang ang Llano del Sur ay isa sa ilalim naman sa Modified Enhanced Community Quarantine. Samantala, ang ibang lugar sa bansa ay mananatili tili din sa Modified General Community Quarantine. Sa ibang balita, patuloy na pinapaigting ng estado ng Victoria ang mga strategiya nito laban sa COVID-19. Kahapon ay nakapagtala ang state ng 5 kaso at 3 kamatayan. Ito na ang pinakamababang tala simula ng Hunyo. Habang ang 14-day new case average ay bumaba sa 20.3, mababa din daw ang mga testing rate. Ani Premier Daniel Andrews, kailangang mataas ang bilang ng testing dahil ito ang basehan ng pagpapaluwag ng mga restriksyon.
Any symptoms whatsoever, don't wait a day, don't wait an hour. Please go and get tested. There's in many respects, the most valuable commodity at the moment is you getting tested. If you're positive, we protect and support you, we protect and support your family, and we protect every family because you're then not, often unknowingly, spreading the virus to other people.
Nakapagtala naman ng 10 panibagong kaso ng COVID-19 ang estado at 7 kamatayan sa nakaraang 24 oras. Sa ibang balita, suportado ng pamahalaang federal ang mga survivor ng family violence sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong bahay para sa mga vulnerableng kababaihan at kabataan sa bansa. Ang $60 million na proyekto ay maghahatid ng 40 new safe spaces para sa mga biktima ng karahasan. Ani Assistant Minister for Community Housing, Homelessness and Community Services Luke Haworth, mahalaga din na palawakin sa mga rehiyonal at malalayong lugar ang pondo.
There's a really great 50-50 split amongst capital cities and regional Australia, which I feel is really important. From Darwin and the top end of Queensland right down to Hobart and Tasmania and from New South Wales over to Western Australia, there'll be projects supporting Australian women and children across these 40 locations.
Ayon din sa mga suportang organisasyon, tumaas sa 50% ang mga kaso ng domestic violence sa gitna ng pandemya. Kaugnay nito, abangan din ang mga kwento ng domestic violence sa komunidad ng mga Pilipino na tampok ng aming programa sa buwan ng Oktubre. Samantala, sa ibang balita, haharap ang dating medical officer ng Australia sa parlamento para sa inquiry ng coronavirus response. Kasama ang ibang mga opisyal, walang takot na sasagutin ni Department of Health Secretary Brendan Murphy ang mga tanong ng Senado ngayong araw. Binabatikos ngayon ang pamahalaang gobyerno sa pandemic matapos umabot sa 900 ang bilang ng kamatayan sa bansa. Sa ibang balita, nakakuha naman ng kasunduan ang World Health na maglabas ng 120 million rapid diagnostic coronavirus test para sa mga bansang may low at middle income. Simula Oktubre, magiging available sa halagang di lalampas sa $5 kada unit sa Africa at Latin America sa loob ng 6 na buwan. Samantala, nagbabala naman si Dr. Mike Ryan ng WHO na aasahan pa ang maraming kamatayan mula sa COVID.
If anything, the numbers that are currently reported probably represent an underestimate of those individuals who have either contracted COVID-19 or have died as a cause of it.
Nasa 33 milyon na ang mga kumpirmadong kaso ng COVID sa buong mundo. Sa Britanya naman, naglabas ng mga bagong sukatan ng gobyerno sa ilang mga bahagi ng bansa dahil sa pagtaas ng mga kaso ng virus. Simula Miyerkules, may mga bagong restriksyon sa mga syudad, kabilang na ang Newcastle. Mas pinaigting ang mga restriksyon sa mga pub, restaurant at pakikisalamua sa labas ng bahay o sa mga social bubble. Dahil sa mga tumaas na kaso, kinailangan di umanong higpitan ang mga sukatan, ani British Health Secretary Matt Hancock.
The incident rate across the area is now over 100 cases per 100,000. We know that a large number of these infections are taking place in indoor settings outside the home. And so, at the request of the local councils, with whom we've been working closely, we will introduce legal restrictions on indoor mixing between households in any setting.
Samantala, sa Estados Unidos naman, pinabulaan ni US President Donald Trump ang mga ulat na hindi siya nagbabayad ng wastong buwis. Anang presidente, milyon-milyong pera ang kanyang binabayad sa buwis. Ito ay matapos lumabas sa isang New York Times report na nagbayad lang umano ng $750 si Trump sa kanyang federal income tax sa mga taong 2016 at 2017. Ayon sa tweet ng presidente na sasabak sa re-election sa Nobyembre, aabot sa milyon ang kanyang binayad, ngunit entitled di umano siya sa mga depreciation at tax credit. Tumagi din siyang maglabas ng kanyang tax return kumpara sa mga dating presidente at kandidatong naglabas ng kanila. Komento ng New York resident na si Faith Arner, hindi ito makatarungan.
He's not supporting the United States. We all pay our taxes. We don't intentionally run off our losses and offset our second residences and say they're investment opportunities. It's a great job. The Times is done.
At para naman sa balitang sports, sa larong tennis, wagi si Rafael Nadal laban kay Igor Gerasimov sa isa pang French Open title sa Paris, France. Umaasa si Nadal na mapantayan ang record ni Roger Federer sa men's single Grand Slam title. Pagbahagi ni Nadal, nagpapasalamat siya na nagpatuloy ang mga laro ngayong taon sa kabila ng mga kondisyon.
Conditions here probably are the most difficult conditions for me ever in Roland Garros for so many different facts. Ball completely different. Ball is super slow, heavy, very cold. Slow conditions. Of course, the preparation have been less than usual. But you know what? I am here to fight.
At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48 pesos 47 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 34 pesos 0.8 centavos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth may mga ambon, 21 degrees. Sa Adelaide may mga namumuong ulan, 21 degrees. Sa Melbourne naman ay maaraw, 21 degrees. Maaraw din sa Hobart, 19 degrees. Bagyang maulap sa Canberra, 18 degrees. Sa Sydney, maulap din, 20 degrees. Maulap din sa Brisbane, 24 degrees. Ganun din sa Cairns, 29 degrees. Sa Darwin, maaraw, 34 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 32 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.